Saluton kaj bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella en 2018. Hodiaŭ ni daŭrigos la podcastojn per la kutima formato, do priparolante kaj pridiskutante ĉiam unu temon, dispecigante kaj kompreneble provante doni utilajn konsilojn al vi. Kaj tiu ĉi epizodo hodiaŭ temos pri varbado. Kaj mi tuj volas komenci per aferoj kiuj estas la problemoj rilate al varbado. Kaj tio estas tio, ke vi ne varbas. Do tio signifas, ke vi pensas, ke ĉar unufoje vi jam sukcese organizis mian renkontiĝon, ekzemple tio sufiĉos allogi homojn denove. Kelkfoje jes, kaj vi pravas, ke pasintaj partoprenantoj estas viaj plej bonaj varbiloj kaj ontaj partoprenantoj, aŭ povas esti ankaŭ malvarbiloj, se vi fuŝis vian renkontiĝon, sed la problemo estas, ke vi ne varbas. Vi ne pensas pri tio, kiel al multe da homoj diskonigi pri via renkontiĝo, eĉ kelkfoje vi ne skribas aŭ informas pri via renkontiĝo al tiuj, kiuj jam partoprenis ĝin, pensante, ke tio ne bezonatas. Che se nur la aligilo aperas kai la retpaggio aperas au io einen Facebook aperas unu foie tio sufficios por via renkontiĝo. Kai varbado estas tiu afero kiun oni daŭre devas fari, kai jes oni devas havi planon kiel varbi, kie varbi, kai pripensi kiel vi volas atingi homojn. Do, bonvolu varbi por viaj renkontiĝoj, bonvolu diskonigi pri via renkontiĝo kaj pensi pri la novuloj denove. Mi devas ripeti tion plurfoje. Estas aferoj, kiuj tre bone funkcias kun tiuj homoj, tiuj ontaj partoprenantoj, kiuj jam konas pri via renkontiĝo, kiuj jam estas spertuloj, kiuj aktive rigardas kaj serĉas, kiaj renkontiĝoj ekzistas kaj kion oni povus partopreni, sed vi ne pensas pri la novuloj, se vi ne varbas. La afero estas, ke vi povas fari kion ajn kiel varbilo. Estu kreativa pri tiu afero. Bona ekzemplo estas la nederlanda junularo rilate al kokoposo, klaĉkunveno postsomera, ĉar ili aperigas la posamikon kaj ĝin verkas iu mistera kokoposo, kaj en ĝi aperas informoj pri la nova renkontiĝo ankaŭ. Do ĝi aperas ĉiu kvaronjare, ĝi estas humura, estas vere plezuro legi ĝin, estas tiom amuza, kaj oni uzas tion kiel parto de la varbado. Aŭ ekzemple, kiam ni organizis ioson kaj ni faris la 12. Jubilean version de la renkontiĝo, ni disdonis subglasajn tiujn tabloprotektilojn en la trinkejo de aliaj renkontiĝoj por varbi por nia renkontiĝo. Do, tiu ĉi epizodo kompreneble ne hazarde venas post la epizodo pri retpaĝoj, ĉar varbado estas informado, kaj do informado estas la bazo de bona varbado. Kaj por paroli pri ĝi, mi vere devas iomete reiri al la pasinteco, kiel varbado aspektis en la pasinteco, kiam ankoraŭ ne estis reto, retejoj kaj interreto kaj sociaj retejoj, do oni ne havis tiujn rimedojn por varbi. Kaj tio donos al vi bonan ideon kaj donos al vi bonajn konsilojn ankaŭ por nun, kiam jam estas tiuj aldonaj rimedoj. Do antaŭe ĉiam estis paperaj aligiloj, estis vere vaste uzata afero, kaj tiuj aligiloj havis ankaŭ perantojn dum la renkontiĝoj. Do kiam oni parolas pri antaŭpagado, oni antaŭpagis al la perantoj. Do kompreneble en tiu tempo estis pli multkoste sendi monon eksterlanden, se temis pri eksterlanda renkontiĝo aŭ alilanda, ni diru tia, kaj do oni pagis la antaŭpagojn al tiuj perantoj. Do praktike gi aspektis tia ke oni havis bazajn informojn jam sur paperoj, akvar, du flankan informilon, ke tie oni povis tuj legi pri tio kie kaj kiam okazas la evento. Kai do nun kun wifio dum renkontiĝoj kaj retpaĝoj kompreneble ĉio estas pli facile nun oni jam ne vere faras tion, sed en la pasinteco oni sendis tiujn aliĝilojn ekzemple per poŝte. Al tiuj homoj kiuj jam antaŭe partoprenis la renkontiĝon al la landaj membroj en landaj membroj de la Esperanto-junularo kaj do tiel oni varbis kaj oni ankaŭ sendis aliĝilojn al renkontiĝoj mem ke oni tie povu disdoni aŭ meti ien en centra lokon kaj informi pri tiu renkontiĝo. Do ĉar la afero estas ke se finfine vi kaptas la atenton de la persono per via varbado, do estu preta la retpaĝo kaj estu preta tiu loko kie oni povas pli bone informiĝi pri via renkontiĝo. Kompreneble varbado temas pri tio ke homoj ekinteresiĝu pri via renkontiĝo kaj do tial mi parolas nun pri ĝi, ĉar vere mi jam klarigis kial vi bezonas bonan retpaĝon kun multe da informoj, ĉar vi volas ke homoj, kiam ili finfine trovas vian retpaĝon, vian renkontiĝon, havu la informojn kiujn ili bezonas por decidi ĉu ili volas partopreni aŭ ne. Do, pripensu kiujn vi volas varbi por via renkontiĝo, kaj tio denove havas rilaton kun la retpaĝo, ĉar vi volas bone informi pri tio kiuj devus partopreni via renkontiĝon, kompreneble devo ne ekzistas, sed kiujn vi volas allogi, kiutipajn personojn vi volas vidi en via renkontiĝo, kiuj ĝuus via renkontiĝon, kaj vi devas decidi kiel vi atingos tiujn personojn. Kaj atingado de tiuj personoj estas varbado, ĉu ne? Do mi vere pensas, ke ne ĉiu renkontiĝo kaj ĉiu tipa renkontiĝo same allogas ĉiujn, kaj estas diversaj kategorioj, kompreneble. Kaj ĝuste pro tio, se vi koncentriĝas pri tiuj homoj, kiujn vi volas kapti, vi havos multe pli grandan ŝancon inviti la ĝustajn personojn por via renkontiĝo. Kaj ni scias, ke Esperantio estas relative malgranda komunumo, ke ĝenerale oni diras, oh, se ĉiu bonvenas en ĉiu renkontiĝo, kaj kompreneble tio estas tiel, sed tamen, kiel en la epizodo pri partoprenantoj, vi devas pensi pri tio, kiujn vi volas allogi, kaj vi devas pensi pri kaj la komencantoj kaj la spertaj partoprenantoj por via renkontiĝo. Ĉar ili havas malsamajn bezonojn kaj ankaŭ la varbado funkcias aliel al tiu persono kiu jam partoprenis via renkontiĝon, kiu ja scias kie estas la etoso en via renkontiĝo, kaj al tiuj kiuj ankoraŭ tute ne scias kion atendi de vi, de via evento. Do pro tio komencantoj trovos vian retejon supozeble googlante pri la regiono kun la vorto Esperanto kaj eble renkontiĝo en ĝi, aŭ aŭdos pri ĝi en klubkunveno, povas okazi ke de lokaj instruistoj. Sed laŭ mia sperto, ne pensu pri tio, ke ĉiu instruisto pri Esperanto aŭtomate informas pri via renkontiĝo. Ofte oni tute ne scias, ke oni strebas okazigi renkontiĝojn, kaj oni ne informas pri ili. Do, komencantoj estos tiuj, kiuj vere bezonos, ke vi bone detale informu en via retpaĝo. Do, kaj ili bezonos havi pli bonan ideon pri kio okazas dum via renkontiĝo, kaj kiaj programeroj estas, kaj iomete pli detalan klarigon pri la kostoj, kaj kion signifas kotizo, kaj kondiĉoj ĝenerale. Do, kompreneble tiuj, kiuj jam estas spertuloj, ili ne nepre legos tiujn informojn, se ne pro ili vi bezonas tiun bone aperigi en via retpaĝo. Kaj pro la malgranda komunumo de Esperantujo, mi vere povas diri al vi, ke plej grave estas la personaj invitoj. Do tio signifas, ke en renkontiĝoj, en aliaj renkontiĝoj, kiuj ne estas la via, do antaŭ via renkontiĝo, vere ne estu timema varbi por via propra aranĝo. faru afishoin, donu rabaton dum la renkontiĝo por pli frua aliĝilo. Vi povas esti kreativa, vi povas disdoni bierojn, fari donaceton pri varbado, surhavu toĉemizon dum la evento, per kiu vi varbas por via renkontiĝo. Aŭ tre malnova tradicio estas, ke dum la internacia vespero prezentu skeĉon, kanton, invitante la homojn al via renkontiĝo. Vere, parolu kun la homoj kaj aktive diskonigu pri tio, kion vi faras, pri kio vi laboras, kion vi volas fari. Tiuj personaj invitoj funkcias la plej bone en Esperantujo. Kaj mi vere bedaŭras vidi, ke mi ne vidas multe da afiŝoj kaj varbado en la renkontiĝo. Ili kvazaŭ malaperadas. Vere, faru afiŝojn, diskonigu kiel eble plej bone. Homoj sciu, ke vi estas organizanto de renkontiĝo, kaj oni povu vin demandi persone pri la aranĝo, kiun vi organizas. Do, vere, mi nur povas milfoje ripeti, ke persona invito ĉiam funkcias la plej bone por via renkontiĝo. Kaj tio okazis en la pasinteco plej bone, ĉar oni vere uzis la eblecon, ke oni nun estas kune, oni nun estas tie. Do, dum ISO renkontiĝo en Germanio dum la nova jaro, oni varbis por IOFO. IOFO estas festivalo en Italio dum Pasko. Dum IOFO, oni uzis la tempon por varbi por IOSO. IOSO estas hungara renkontiĝo, kaj oni vere jam havis aliĝilojn, jam havis perantojn, jam havis afiŝojn, faris skeĉojn dum la internacia vespero, kaj aktive varbis. Kaj mi komprenas, ke per la aperado de reto kaj uzato de reto, jes, tio estas pli facile, kaj iomete pli pigre, kaj oni pensas, ke en la maro de informoj en Facebook kaj en la maro de Esperanto grupoj en Facebook oni vidos vian renkontiĝon. Ne nepre. Do pensu pri tio, ke vi vere aktive varbu kaj ni diru tiel ankaŭ personaj retleteroj estas bona varbado al la antaŭaj partoprenantoj. Do kompreneble se vi jam organizis vian renkontiĝon, uzu tion, ke vi povas atingi l'antaŭajn partoprenantojn. Kompreneble ne spamu, sed sendado de unu retmesaĝo dirante tion, ke ho, vi partoprenis pasintjare tiun ĉi renkontiĝon. Ĉu vi interesiĝas denove veni, ĉar aperis la aliĝilo, aperis la informoj, rigardu nia retpaĝon, ni esperas revidi vin. Vere, malmulte da homoj faras tion. Ne estas tiom malfacile. Invitu denove la homojn, rehavu ilin. Ĉiu renkontiĝo plej ofte havas grandegan parton de partoprenantoj, kiuj jam partoprenis la renkontiĝon antaŭe. Do kaj kompreneble, nun per la reto, kaj espereble, ke vi havas vere informplenan retpaĝon, uzu la eblecon de la sociaj retejoj. Kaj tio signifas, ke vi daŭre devas engaĝiĝi kun la homoj, vi daŭre devas informi pri via renkontiĝo. Laŭ merkatikaj mezuroj oni almenaŭ 5-6-7 foje devas aŭdi pri io por klaki, por vere halti kaj pripensi pri tio, ĉu oni volas partopreni aŭ ne. Do tio signifas, ke vi devas uzi la sociajn retejojn ankaŭ tre aktive por daŭre varbi por via renkontiĝo. Varbi antaŭ fino de aliĝperiodo aŭ antaŭ fino de ajna renkontiĝo. Kaj do depende de tio, kion vi uzas, povas esti Twitter, povas esti Facebook, kaj por la junuloj ne forgesu, ke ankaŭ Instagramo kaj Snapchat estas bonegaj varbiloj. Mi vidas malmultege da homoj, malmultege da asocioj, kiuj vere konscie kaj bone uzas tiujn sociajn retejojn por daŭre varbi por sia renkontiĝo. Kaj kompreneble, se vi mem persone ne povas aperi en renkontiĝoj, kaj ne povas mem meti la afiŝojn en dum renkontiĝoj sur la muron, petu aliajn varbi por vi. Vi ne devas fari la laboron tutsole. Via teamo povas havi multe pli vastan teamon por helpi pri tio. Petu homojn, kiujn vi vidas en la listo, vi scias, ke ofte oni metas liston de aliĝintoj sur la paĝo de renkontiĝo, tio estas grandega varbilo, kompreneble havi liston de aliĝintoj sur la retpaĝo. Ankaŭ vi havu, ĉar homoj rigardas ĉu la amikoj partoprenos aŭ ne, kiuj partoprenos, kiuj venos, kaj vere, se vi mem ne povas partopreni un renkontiĝon, do rigardu kiuj mem iros, kaj petu tiun personon printi kelkajn afiŝojn por vi kaj aperigi ilin. Poste kiam vi sekvan fojon renkontiĝas, kompreneble invitu al biero aŭ kio ajn, sed vere ne estu timema peti aliajn homojn helpi iomete pri la diskonigado de via renkontiĝo. Kaj kompreneble, al kio mi aludis antaŭe, konu la instruistojn de via lando aŭ de via regiono, kiuj havas lernantojn, kiuj estas aktivaj, kaj vere informu la instruistojn kaj petu ilin varbi por via renkontiĝo. Kaj vere tre gravas, ke vi klare diru al la instruisto, kiu tipa renkontiĝo ĝi estas, ke la instruisto estu konvinkita, ke povas bonkore vere rekomendi vian renkontiĝon. Diru, ke vi faras aferojn por novuloj, ke estos komencanta kurso, ke estos aferoj, programeroj, speciale por tiuj, kiuj ankoraŭ ne havas altan nivelon de Esperanto. Kaj do tiel informu al la instruistoj, kiuj ja konas novulojn, ĉu ne? Ja konas eble futurajn partoprenantojn, ke ili vere mem fide povu paroli pri via renkontiĝo, kaj sendi ilin al via retpaĝo, kiu espereble konvinkos tiujn novulojn partopreni. Do tiel indas koni la instruistojn, kiuj ja instruas la lingvon. Kaj kompreneble, petu esperantajn retpaĝojn por varbi. Do kompreneble, vi povas pagi por varbado en gazetoj, sed eble tio ne estas tiom junul stila afero. Do vere, petu lernu.net por varbi, au apero sur la retpaĝo de teo.org. Ili havas apartan parton kun eventoj. Petu ilin aperigi vian renkontiĝo. Petu teon repepi aŭ afiŝi en sia Facebook informante pri renkontiĝo de sia landa sekcio. Kial ne? Do kompreneble, kiel mi diris, varbu en Esperanto-grupoj en Facebook. Kompreneble, vi devas pripensi kiel varbi, ke vi povu kapti la atenton de la homoj en la grupo, sed tamen metu vian aliĝilon al Reddit, uzu Google Pluson en la granda Esperanto-grupo, tie afiŝu vian inviton en la renkontiĝoj sekcio. Vere estas multege da eblecoj, sed plej grave estas, ke vi persone vere provu kapti la homojn, kiujn vi volas atingi, kaj pripensu, kiel vi povas atingi tiujn personojn. Ne estu timema pri tio, ke vi organizas renkontiĝon, kaj varbado estas unu el la plej gravaj aferoj por allogi novulojn. Kaj tio signifas, ke vi vere bezonas informplena retpaĝon, ke la serĉiloj trovu via retpaĝon, vi povas skribi blogon por atiri atenton plian de la homoj, kaj vere estas via kreativeco, kiu povas helpi vin varbi. Sed la afero estas, ke varbu. Vere faru tion, ĉar alikaze homoj ne scios pri tio, ke renkontiĝo okazas. Do, ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.